krátce po 5. hodině při pátku vám přejeme příjemné odpoledne a v tradiční sestavě tohoto týdne vám nabízíme 5. příběh z kalendáře. Pěkný den přeje Jan Kovařík
a Tereza Stýblová.
Na kalendáři máme 9. červenec a asi si dnes už jen málo lidí vzpomene nebo uvědomí, že právě v tento den slavíval narozeniny jeden z předních českých literátů.
Ano, slavíval, to je správné slovo. Dnes je možná slaví, je to trošku morbidní, ale leda tak v záhrobí. Konec konců tento muž už je 130 let na onom světě.
No ale já si myslím, Terezo, že bychom neměli začínat v záhrobí. Navrhuji raději vrátit se zpátky do života.
Jak by asi řekl náš literát, pojďme se obrodit.
No a jsme na začátku, to se mi líbí. Každému dobrému obrození totiž předchází co? No tedy narození, pochopitelně. V tomto případě k němu došlo v Praze na Malé Straně. Je to tedy spisovatel veskrze malostranský.
Opatrně, Honzo, už ses moc rozjel, protože křížovka s vyruštěnou tajenkou, ta už nikoho moc nezajímá.
Dobře, tedy přistupme rovnou k indicím.
První indicí je již zmiňované obrození.
Indicí druhou je fejeton.
A indicí třetí národní listy.
Já myslím, že to vymyslíte. Úvod dnešního dílu příběhů z kalendáře na dvojce byl podle mého soudu informačně velmi vydatný, takže nepochybuji, že se vám, našim posluchačům, podařilo odhalit jméno nejslavnějšího malostranského spisovatele Jana Nerudy.
Ano, Jana Nerudy, malostranského s velkým M.
Někteří lidé se přece snaží prchat před svým rodištěm a druzí v něm doslova zapustí kořeny. Neruda bezesporu patřil k té druhé skupině.
Na Malé Straně se totiž narodil a taky tam zemřel. Za svůj život vystřídal dohromady 4 místa bydliště, ale pozor, všechna právě v okruhu Malé Strany.
Z újezdských kasáren se ještě jako malé dítě s rodinou přestěhoval do domu U dvou slunců.
To byl dům zábavy.
Ach, vůně tabáku a tatínkovi večerní šplechty.
No, část otcovy společenské vřelosti se totiž vyšplechtla i na mladého spisovatele a ten si proto brzy oblíbil pražské hospůdky a společnost místních pijanů.
Po tatínkově smrti se společně s matkou přestěhoval do domu U tří černých orlů, v podstatě naproti přes ulici.
Mysleli jste si, že Mama Hotel je fenomén 21. století?
Mílka, přátelé, náš oslavenec, tedy slavný Jan Neruda, se držel sukně své matky až do její smrti.
A tomu bylo 35 let.
Ovšem ani tahle smutná událost Nerudu nevypudila z úzkých uliček a magických zákoutí Malé Strany. Jen 3 černé orly vyměnil za sousední dům U tří stupňů.
Abychom ale neubírali cestovatelskou vášeň Janu Nerudovi, protože on jí měl cestovatelské nadšení a projezdil Francii, Německo, Řecko, dokonce i Egypt, ale vždycky se s jistotou vrátil do své domoviny.
Já se tomu vůbec nedivím. Teresko, jak by mohly nějaké egyptské pyramidy zapálenému českému obrozenci nahradit pražské věže a malostranské hospody?
No, nemohly. Z lásky k Malé Straně se Neruda vyznává ve svých povídkách malostranských, kde však neobjevuje jenom pražskou architekturu, ale zejména množství charakterů malostranských obyvatel.
No a jestli si mohu troufnout odhadovat, jedním z vůbec nejdůležitějších obyvatel Malé Strany byl pro mladého Jana Nerudu jistý Joachim Barand. Že vám to zní povědomně? No ano, a my o něm budeme mluvit zase za pár minut.
Jak jsme se již v příbězích z kalendáře dozvěděli, Jan Neruda vděčil své matce za mnohé.
Nejenže si od ní nechal vyvářet, prát prádlo a uklízet, ale seznámil se díky ní s významným mužem své doby, Joachimem Barandem.
Co mohl mít takový francouzský inženýr a paleontolog společného s obyčejnou českou Barborou, Honzo?
No, ona totiž, ta česká Barbora, nebyla tak docela obyčejná, víš? V mládí byla zaměstnána u člena francouzského královského dvora. Tam se s ní ostatně Baran seznámil.
A právě tam vzklíčil jejich hluboký, dlouhotrvající vztah.
Ale moment, Terezo, neuvádějme naše posluchače v omyl. Paní Barbora nebyla žádná záletnice a Barand po ní chtěl jediné.
No, vařit, prát a uklízet, stejně jako její syn.
Ano, Barbora Nerudová se stala Barandovou hospodyní.
No, hospodyní, to zní skoro jako služka.
Ale vůbec ne, to záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Sám Barand nazýval svou Babet paní domu.
on si tuhle rodinu zkrátka vůbec nějak oblíbil.
To je pravda. Když se Barbora vdávala, poskytl francouzský vědec nejen věnec, ale také věno.
A později nezapomněl ani na senátora. Mladému básníkovi platil studia.
I když je třeba říct, že právě od básnictví svého chráněnce odrazoval.
A když se mladý Neruda před Barandem začal ohánět nacionalismem, snažil se ho zkušenější ochránce poučit.
Víte, básně psát, to není nic pro váš národ, říkal mu prý. Třeba vám budou kamarádi připíjet, ale chcete-li svému národu opravdu prospět, zanechte veršů a věnujte se vědě.
Tak přemlouval Joachim Barand mladého literáta. A přece neuspěl.
A nechtěně dokonce básníka podnítil k vydání jeho první povídkové sbírky Trhani.
Tak se v té době přezdívalo železničním dělníkům, kteří pracovali na Barandově koně z Přešce.
Dalo by se zkrátka říct, že Joachim Barand byl pro Nerudu takovým druhým tatínkem.
No a když už jsme probrali tatínka i maminku, logicky by teď měli Honzo následovat milenky, ženy Jana Nerudy.
Nejsem proti, ale trochu se na to připravme. Vy si poslechněte písničku a my vám pak o nich něco prozradíme. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je Jan Neruda. Jak by ne, když se narodil 9. července léta páně 1834. Hodně diskusí se vede o tom, proč se Neruda, velikán české literatury, nikdy neoženil, Terezo, když o ženy v jeho okolí prý nebyla nouze.
Musím se podívat, jak Jan Neruda opravdu vypadal na podobiznách.
No fešák.
To zhodnotila zpětně, ale vím, že to byl skvělý tanečník, takže kdo by nestál o takového muže?
No, na Nerudovu proslulou dvojitou otočku na parketě se namotala kdejaká spisovatelka.
Už když se učil tančit u mistra Linka, okamžitě přilákal svou první lásku, a to Anu Holinovou.
Její rodina ho seznámila s pražským intelektuálním výkvětem, ale slečně se do umění moc nechtělo.
Proto musel amant odum dál.
Ideální partnerkou pro zamýšlené literární zločiny byla Karolína Světlá.
Ovšem, tento vztah jevil tvary trojuhelníku.
To si řekla velice decentně, já budu s dovolením konkrétnější. Ve vztahu nepříjemně přečníval Karolínin manžel Petr Mužák, který nebyl zcela šťastný, když v šuplíku manželky nalezl milostnou korespondenci s mladým básníkem.
No, ale nemůžeme se Mužákovi divit. Manželka měla mladým básníkem tak zamotanou hlavu, že kvůli němu dokonce zastavila rodinný šperk, aby mu vypomohla s finanční tísně.
Mužák musel jednat a pozor, vyžádal si Nerudovu stranu korespondence.
Nenalezl v ní ovšem žádné usvědčující důkazy a návrh Karolíny Světlé, aby se rozvedli, odmítl.
Odmítl, ovšem další setkávání své ženy s básníkem neschvaloval.
Ačkoliv byl jejich osobní kontakt tedy přerušen, Neruda nikdy na Karolínu Světlou nezapomněl.
Po dlouhých 15 letech ho dohnalo svědomí a vypůjčených 150 zlatých, kterými byl zachráněn Karolínou od vězení pro dlužníky, jí poslal zpět po její sestře.
Spisovatelku toto gesto urazilo. Peníze totiž nebyly půjčka a přijala je jen kvůli Nerudově pověsti člověka, který nesplácí dluhy.
Ostatně potíže s kapitálem mu uzavřeli cestu i k jeho poslední životní lásce, 17-leté Terezii Macháčkové, která sice trpěla podlomeným zdravím, ale pocházela z finančně zajištěné rodiny.
A hladového básníka z vlastní kapsy nikdo krmit nebude. 9. července roku 1834 se narodil protagonista dnešních příběhů z kalendáře Jan Neruda. Nutno říci, že narodil se na Malé Straně, tam také zemřel, ale nemůžeme říci, že by nikdy z Malé Strany paty nevytáhl. Už víme, že také rád cestoval a projezdil část Evropy. Vždycky se ale rád vrátil domů. V jeho snažení nebo v jeho životě ho podporoval francouzský dobrodinec, rodinný přítel. Máminy sukně se Jan Neruda držel hodně dlouho a navíc se nikdy neoženil, i přesto, že o ženy neměl nouzy.
Ještě jsme ovšem, jak jste si jistě všimli, neřekli ani slovo o Nerudově psaní. Hodláme to změnit v druhé části našeho pořadu. Jakým jazykem a pro jaký list vlastně začal psát, kde se vzal proslulý nerudovský fejeton, kolik jich asi vůbec vytvořil a jak dramaticky se změnil jeho život po padesátce. O tom všem tu dnes ještě bude řeč. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes patří Janu Nerudovi. Možná vás to překvapí, ale nutnost vydělávat peníze na živobytí pro sebe a milovanou matku Nerudu postupně donutila opustit dvě vysoké školy.
Nedodělal ani práva, ani filozofii. Studia, nestudia, zkrátka máma ho hnala do práce.
Nejdřív to Neruda zkusil jako vojenský účetní, ale jeho básnickému duchu byla zjevně uniforma těsná.
No jo, ale duch ti prázdné břicho nenaplní, tak mu to určitě obden říkávala maminka.
Asi ano, nezbylo mu tedy nic jiného, než se stát novinářem.
A jak se mu v téhle profesi dařilo?
Jistě byste čekali, že takový milovník českého národa, jakým byl Jan Neruda, bude psát své první novinové články v češtině.
Velký omyl. První žurnalistická stanice, německý liberální plátek Prager Morgenpost.
Svoji lásku k pozorování všedního života uplatnil mladý literát v roli takzvaného novinkáře.
No, to asi budeš muset Honzo vysvětlit.
Vysvětlím. Zajímá vás, kdo si otevřel obchod na Starém městě, kdo se dvoří pražské femme fatale, nebo kdo se na zimním bále strapnil roztrženou punčoškou? Jan Neruda z Morgenpostu je váš člověk.
Tak trošku drby ze společnosti, psal Jan Neruda. U Němců ale nezůstal na věky.
Chce se mi říct naštěstí. V novém časopise Lumír vydává své první básně. Za své nerudné jméno se patrně styděl. Pod básně se totiž podepisoval pseudonymem Janko Hovora.
Proč, to už se asi nedozvíme, můžeme jenom spekulovat.
Jistě víme, že Nerudovo básnické snažení nezůstalo bez odezvy. Do jeho života tou dobou vstupuje nový kamarád Vítězslav Hálek a tihle dva společně dávají dohromady Almanach Máj.
Ovšem básníková horká hlava a bojovné politické postoje jeho konzervativnějším přátelům moc nevoněly.
V dopisech o tom říká: koukají na mne jako na buldoka, kterého by rádi odkopli, kdyby se ho nebáli.
Právě díky této povaze však Jan Neruda našel své místo mezi nejvášnivějšími obrozenci.
A udělal tak svůj úspěšný a hluboký zářez do čítanek všech českých škol. Jan Neruda je protagonistou příběhů z kalendáře na dvojce, které posloucháte 9. července.
Co se asi takovému dítěti základní školy, anebo možná i studentu střední školy vybaví, když se ozve jméno Jan Neruda?
No, já bych tipoval, že v první řadě povídky malostranské, ale o těch jsme se už krátce zmínili. Teď je čas věnovat se druhému nejproslulejšímu souboru tohoto literáta, a to jsou bezesporu fejetony.
Těchto ironických komentářů v psané podobě Neruda za svůj život vyprodukoval přes 2000.
A to ještě vůbec netušíme, kolik jich mezi tím vychrlil ústně. To by se pravděpodobně nedalo ani spočítat.
Protože proslulému pražskému ironikovi totiž slina nedocházela ani mimo pracovní dobu, řekněme. Fejetonoval i v hospodě.
Malostranské pivnice se po večerech jistě otřásaly smíchem nad básníkovým ostrovtipem.
Pivnice a později i vinárny. Na stará kolena totiž podle všeho raději vyměnil Neruda půl litr Plzně za decku bílého.
No, sám o tom přece napsal. Cituji: do 50 jsem miloval, od 50 je mi líno. Do 50 jsem pivo pil, od 50 pijí víno.
No a ano, i alkohol byl jedním z témat Nerudovy tvorby.
Správně, milá kolegyně. Od vinice zpátky k tvorbě. Tak co ty fejetony? Vydával je vůbec někdo a kdo?
No, vydávat je mohla jedině redakce plná volnomyšlenkářů, protože ve většině svých textů si Neruda zrovna servítky nebral, zvláště pokud se jednalo o politiku.
No, zakotvit tedy mohl jedině v Národních listech u Mladočechů.
A jeho kotva měla patrně tvar rovnorameného trojuhelníku, jelikož se právě touto značkou podepisoval po zbytek své fejetonistické kariéry.
Tak mě napadá taková hříčka, zda právě proto neměl Neruda problém s Davidovou hvězdou. Na její vytvoření přece potřebuješ dva takové trojuhelníky.
To je pravda. Všichni tušíme, že dobový antisemický nádech se jeho textům rozhodně upřít nedá, ale trojuhelníky s tím asi nemají co dočinění.
Nechme to ležet a přidržme se oblíbeného rčení mojí babičky: o mrtvých jen dobře.
Příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce, dnes patří Janu Nerudovi. Ten se narodil 9. července 1834. Blížíme se k závěru života Jana Nerudy a musíme říci, že poslední roky se vyznačují osamělostí.
Starý mládenec se čím dál častěji stahoval do svého pokoje, kde schrbený sedával nad jedním z rozpracovaných fejetonů.
Malostranský, dnes bychom řekli workaholic, vám přece do nějakých kopců a lesů za inspirací běhat nebude.
No žádný Mácha to tedy nebyl.
Neustálé vysedávání v pivnici a u psacího stolu se na Nerudově zdraví záhy projevilo.
V lese se proto procházet nemohl, ani kdyby chtěl. Problémy s chůzí se dostavily už po 40.
Zánět žil totiž není žádná legrace. Neruda se musel i na nejkratší procházky vydávat s holí v ruce.
Ovšem i taková malá procházka může být pro básníka na vratkých nohách nebezpečná, zvlášť v zimním období.
Právě náledí se stalo Nerudovi osudným. Po úrazu s roztříštěnou češkou to s jeho zdravím šlo rychle z kopce.
Zdraví, nezdraví, spisovatel přesto musí psát. Fejetony Neruda do Národních listů dodával i v nejhorší nemoci.
Do redakce spisovatel osobně docházet nemohl a proto napsané fejetony posílal po poslíčkovi.
Pracovní nasazení mu zkrátka nechybělo do posledních dní.
Poslední fejeton otiskl Neruda v Národních listech 2. srpna 1891, pouhých 20 dní před svou smrtí.
Janu Nerudovi se dostalo cti, že jako první mohl být pohřben na pražském Slavíně v hrobce národních velikánů.
Spisovatel ale raději zatoužil po čerstvém vzduchu vyšehradského hřbitova. Za života moc času venku nestrávil, tak si to chtěl pravděpodobně vynahradit po smrti.
Je ovšem pravděpodobnější, Terezo, že ho, tak jako tomu bylo v celém jeho předešlém životě, neodolatelně přitahovala vybraná společnost. Širé nebe Vyšehradu přece Neruda sdílí s Boženou Němcovou, Karlem Hinkem Máchou nebo třeba s Bedřichem Smetanou.
Od kolébky do hrobu. Tak to vypadá, že jsme na konci povídání o životě Jana Nerudy, kterého jsme si připomněli v dnešních příbězích z kalendáře.
Od kolébky do hrobu, dobře, že to připomínáš. Ta kolébka udělala radost v rodině Nerudových 9. července 1834 v malostranských újezdských kasárnách.
Jak jsme několikrát zmiňovali v předchozích kapitolách, jeho život, tedy život Jana Nerudy, byl po celou dobu spjat s pražskou Malou Stranou.
Nerudovu památku ovšem ctí i daleko za hranicemi jeho rodného města.
Například v Jižní Americe jeho jméno nosil jeden z nejvýznamnějších chilských básníků, Pablo Neruda.
Ale co pak Jižní Amerika, milá kolegyně, tu máme v podstatě za humny.
Ano.
Ano, Neruda je známý dokonce i ve vesmíru.
No to je pravda. Nejen, že se jeho nejznámější básnický soubor Písně kosmické podíval do vesmíru na palubě raketoplánu.
Ale je podle něj dokonce pojmenována i jedna planetka. Objevil ji v roce 1969 Luboš Kohoutek.
Ale stejně si, Honzo, myslím, že by Neruda měl největší radost z té nejobyčejnější ze svých jmenovkyň, a totiž z jeho rodné ulice na Malé Straně, které se říká Nerudovka.
Někdy se tam vypravte na vycházku, touhle dobou tam ještě nebude moc turistů. A dejte si, podle toho, jestli vám už bylo nebo nebylo 50, půl litr piva nebo decku vína a vzpomínejte na Jana Nerudu. Třeba už o víkendu.
Ano, my jsme na něj dnes vzpomínali a mě to moc bavilo a těšilo mě to. A těším se také na víkend a na pondělí, až si poslechnu tebe a Moniku.
Vezmu vás v pondělí po 5. hodině s Monikou na výlet zpět naší moderní historií a bude to mít takový tmavomodrý nádech.
Začínám tušit, ale vůbec nevím, jestli se odebírám tím správným směrem. No každopádně vy to prozradíte v pondělí.
Ano, nejde o pokoji jistého hudebního skladatele, jde spíš o barvu uniform.
Dobře.
Tak hezký víkend a zase v pondělí naschledanou.
Mějte se hezky.